Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони, люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Добрий вечір. Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Нашого радіо. Дієва особа». Сьогоднішня дієва особа – Богдан Бенюк. Чи варто вас якось по-іншому представляти? Чи
не треба, я думаю, що народ повинен знати своїх героїв, і от тільки так називається прізвище, то зразу всі знають, хто це такий.
Тобто вас знають просто Богдан Бенюк, і всі вас знають.
Безумно, це так.
Як вам живеться з цим, що вас всі знають? Ви, напевно, ходите в темних окулярах, в капелюсі, або пересуваєтеся в якомусь плащі, навіть в літню спеку?
Ні, я в плащі не можу ходити, тому що маленького росту, 1,48 зросту. І коли я плащ би одягнув, то я би був взагалі на гномика якогось схожий. Тому то я хожу в шортах в літі. Я рятуюся тільки таким чином. А те, що мене впізнають, то воно грає нібито і позитив, а в той же час і негатив, тому що по-різному люди реагують. І я розумію, що я є публічна людина, і до мене ставиться хтось, кому я симпатичний, то з великою любов'ю, а хтось, кому я не подобаюся, як актор. І то без сумніву ставиться.
А що, є такі, кому ви не подобаєтесь?
Ну, звичайно, що є. Я ж реаліст, я розумію, що так є.
Підходять, кажуть: Богдане, ви наволоч там, або я не знаю. Що.
Ну, так не підходять і не говорять, але інтуїтивно ми на рівні якогось такого внутрішнього відчуття розуміємо, з ким ми хочемо спілкуватися, з ким ні. І обходимо їх 25-ту дорогу.
Зрозуміло. Ну, власне, Богдан Бенюк, дієва особа сьогоднішньої програми. Слухаємо, хто він такий. Нагадуємо тим, хто не знає, а хто чує взагалі вперше це прізвище, ім'я, в чому я сумніваюся, то будете знати більше.
Український актор театру і кіно, телеведучий, народний артист України, президент Української діабетичної федерації Богдан Бенюк народився на Івано-Франківщині 26 травня 1957 року. Вищу освіту отримав у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Акторську кар'єру Бенюк розпочав на другому курсі театрального інституту, зігравши в картині Леоніда Бикова «Атибати йшли солдати». У Київський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка Богдан Бенюк прийшов у 1980-му і протягом багатьох років залишається одним із провідних акторів театру. Разом із колегою Анатолієм Хостікоєвим, а також із театральним продюсером і режисером Мирославом Гринишиним, у 1999-му Бенюк заснував українську компанію «Бенюк і Хостікоєв». З 1989 року Богдан Бенюк викладав у Київському театральному інституті. Але за 5 років через напружений графік виступів та зйомок він пішов. Пізніше Бенюк погодився на запрошення Михайла Поплавського викладати на заочному відділенні режисерського факультету в Київському національному університеті культури та мистецтв. На телебаченні вів гумористичні передачі «Шоу одинокого холостяка» на Першому національному каналі та «Біла ворона» на 1+1. В 2006 році Бенюк балотувався у Верховну Раду 5-го скликання в складі Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Але партія не набрала достатньо виборчих голосів. В серпні 1998 року Богдан Бенюк став лауреатом Державної премії України імені Олександра Довженка. В січні 2007-го нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеня. В 2008-му лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка. Богдан Бенюк багато років щасливо одружений, має двох доньок, сина та внука.
Ось такий він, Богдан Бенюк. Ну, тут така багата ще й політична біографія виявилася, та?
Чека, можна я додам? Я ще й внучку маю.
Ну, прекрасно.
Та бо тут тільки сказали внука, а я ж і внучку маю.
Ну, бачите, час не стоїть на місці, а дані про вас, ті, що знайшла Наталка Коваленко, яка готувала цей матеріал, то виявилося, що не все враховано.
Ну, то нічого, але я можу сказати, що мені приємно про це згадати, бо моїй внуці якраз 28 липня буде 2 роки, розумієш?
Зрозуміло. Давайте поговоримо про, я тут собі виписав, багато всяких моментів.
Я бачу, що ви так закриваєте руками.
Від так, щоб ви не подивилися, не піддивляйтеся, не списуйте. Пане Богдане, ну давайте про телебачення. От ви працювали телеведучим, а тепер ми вас не бачимо на екранах. Чого?
Акторська професія, вона надзвичайно залежна є від багатьох факторів. Так само, як і в театрі, так воно все проєктується і на кіно, і на телевізію. Актор залежний від уподобань продюсерів, директорів і так далі. І ті, наприклад, програми, які би я хотів робити, мені не пропонують. А ті програми, які я не хочу робити, мені пропонують. Мені вже набридли програми, де є розважально, анекдоти розказують по-українськи, або ще під якимось іншим соусом, або ще якісь там такі.
Ну, що б ви хотіли самі? Я би серйозно?
Звичайно, що так. Тому що життя, воно вимальовується в зовсім інших ракурсах для мене. І я розумію, що кожен 10 років, які я прожив в цьому житті, вони мене теж викристалізовували. Я робився інакшим. І я десь так після 30 років побачив раптом, що якісь там речі, які мені подобались у 20-річному віці, раптом я побачив, що вони цінності ніякої не мають. А потім вже, коли мені 40 наступило, я почав ловити себе на інших речах. Тобто багато тих речей, які мені мама казала, вони повторюються в моєму житті. Тобто дорослішаєш і викристалізовується твоє усвідомлення довкола який світ довкола
тебе. Ну, що ж ви себе прив'язали там до гумористичного жанру, фактично, до
зображального? Це ми не прив'язуємо себе.
Взагалі,
це ми...
ви стали Швейком України, якщо так можна сказати, заслуженим Швейком.
Народним.
Ну, вас знають всі, що ви Швейк.
Народний.
Ну, так.
Ну, народний Швейк, не заслужений.
Ніхто ж не сперечається. Але от Богдан Бенюк – це значить щось смішне. Богдан Бенюк – це значить Швейк. Інших образів я не бачу, в принципі. Якщо ви говорите, що ви щось серйозне хочете робити, то я...
Ну, я би хотів, навіть, наприклад, щоб казали, мені. Богдан Бенюк – це Ленін, наприклад, як колись, знаєш, Леніна зіграв. Ага. От колись було таке мірило для кожного артиста.
Ви хотіли б зіграти Леніна?
Хотів. Леніна хотів колись зіграти і Брундуков, Борис. Ну, не вдалося йому. І я хотів зіграти. Ну, нема пишу режисера, який
ви
би
досі
знайшов.
Хочете, скажіть.
Якщо є, знайдеться режисер, який зуміє побачить мені, що я цей персонаж подужую, і знайдеться гарний матеріал, запросто його зроблю.
А що ж це буде за Ленін?
Знаєш, я тобі можу сказати, який хороший Ленін, такий, який він був.
А який він був?
Хороший.
Ну, який хороший.
Ну, ми ж по дитинству читали, що Ленін був гарний, добрий, він людей любив.
З жестом суворим і простим, з усміхом мудро-ласкавим, так?
Так. Але, знаєш, як колись в театрі Франка ставили п'єсу «Здравствуй, Прип'ять». І ця п'єса, вона була неймовірно цікава тим, що всіх людей, які були проти будівництва тої АЕС в Прип'яті, їх, вони були негативними персонажами в цій п'єсі. Ага. І, а тепер, коли би поставити цю п'єсу, наприклад, то ми б розуміли, що це зовсім не так. А і так само з історичними персоналіями ми можемо тепер з огляду років дивитися на їхнє перебування на тому світі, на їхні поступки, які вони зробили, зовсім під іншим кутом. Так що тих великих людей, я, наприклад, я зіграв Утьосу в фільмі, я зіграв 12 серій і в іншому фільмі також, тобто мені довелося доторкнутися до цього її особистості. До таких особистостей, як, наприклад, в театрі мені пощастило грати, наприклад, там Езопа, і чи мрію, як я кажу, там зіграти ще якогось там історичного персонажа. Це ті речі, які ну, тебе підвищують. Бо розуміючи, що ти можеш грати по амплуа своєму, і тебе використовували в театрі однобоко, то зараз ці речі всі відходять на задній план. Ми розуміємо, що амплуа такого вже поняття не існує на театрі, вже існує зовсім інше. Бо я колись своїм ростом 1,48 м, і, наприклад, там із такою поставою кругленькою, я ні в якому разі не міг би зіграти секретаря райкому партії. Бо він мусив бути такий схожий, як на тебе, високий, стрункий,
але
гарний.
Ви що, менше за президента Росії виходить? Так?
Ну, він ж Медведєв.
Я згадую вже, от, я вже запам'ятав раз на все життя, що в 1,48 м.
А ти вже числа ці записав? А, ти вже записав?
Так, я записав. Ага, ну, Медведєв 1,65 м, якщо я не помиляюся.
Та ти що?
Так.
Ну, так він вище, він як хосякою проти мене.
Ну, 1,60 м, може, ну, теж.
Ну, неважливо, що ми будемо згадувати в суї цього чоловіка? Хай він собі живе в берлозі.
Ну, як, це ж цікавий персонаж сьогоднішнього дня. Я ще до Леніна повернуся, от... російсько-українські взаємини, ну, якщо там не порпатися в політиці, такі глибокі, високі і так далі, то як їх можна схарактеризувати? І тим більше з огляду на те, що ви у Всеукраїнському об'єднанні «Свобода». Ви ж член «Свободи», правильно?
Так.
Да. Ну, да. І Леніна хочете зіграти.
Ну.
Українсько-російські взаємини, таке питання.
А, ну, в якій? Звідки? Я не можу судити про це, тому що розумію, що ці взаємини, вони знаходяться в точці, яка не на користь України. І розумію, що мені би хотілося, щоб ми були на рівноправних взаємостосунках, так як з іншими країнами. Але коли до нас, ти сам прекрасно розумієш, коли ми приходимо в студію, і для того, щоб в нас розмова завелася з тобою, ми повинні принаймні налаштовані бути на одну хвилю, от як зараз ми налаштовані, нас слухають радіослухачі, і принаймні симпатизувати один одному. Або принаймні вступати в якийсь діалог, щоб
а
нас завезли.
Я сказав, що я вам симпатизую.
Ні, так я не казав. Ми не говоримо про...
Ким я працюю.
Ми не кажемо зараз про ці сексуальні виверти, які існують. Знаєш, є там інші орієнтації. Ми про це не говоримо.
Я теж не про це кажу. Просто зрозумійте правильно.
От ти дивися, я говорю, ти слухаєш, так? Так. Ти мене перебиваєш, я слухаю, що ти говориш. І ми стараємося так. знайти якийсь діалог. Так. Він поки що не виходить. Але такий самий діалог не виходить поки що на рівні так. уряду.
У нас не виходить діалог?
Зараз, звичайно, що не виходить. Тому що ми стараємося знайти спосіб з іншого боку, з другого
боку. З акторами не те, що важко, а супер важко. Вже це перевернув до гори дривом.
І от а тепер повернемося до взаємовідносин України і Росії. І до того часу, поки наше все керівництво на чолі від самого президента і закінчується всіма структурами, які представляють регулювання влади, вони будуть меншу вартість свою відчувати. При будь-якій стосунка, не тільки з Росією. Не тільки з Росією, там з іншими країнами, немає значення. Тобто, коли не з'явиться повага цінності до самого себе. І до того часу ми будемо мати такі речі.
З'явиться. Щоб вона народилася десь всередині багатьох-багатьох людей.
Без сумніву.
Спочатку тому... однієї людини, потім другої. І щоб вона не набула хибних форм, щоб це не перетворилося.
Без сумніву. Це процес надзвичайно тяжкий такий і довгий. І я тому і кажу, що, наприклад, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», про яке ми згадуємо зараз, і що, власне, воно може бути пригодитися всьому народу України. Не тільки тоді, коли буде хвиля національної самосвідомості. Якщо цієї хвилі не буде, то без сумніву ми будемо займатися тими речами, які ми зараз і займаємося. Просвітницькими речами, лікбезом. Але це обов'язково потрібно робити, тому що цей процес виховний, дуже складний і довгий. І це просто треба терпіння мати на це. Все.
Просто це ж об'єднання, воно має там не просту репутацію, я маю на увазі свободу. Називають ультраправими. Там, я взагалі не чув поки що, що є розуміння з боку цієї політичної партії. Там, власне, от, самоповаги українців. Це значить, що відмовитися від усього, що там є російською мовою, я не знаю. Там...
Ні, ну ми не говоримо тільки про російську мову.
Правильно. І, тому що... і на Захід дивитися не широко відкритими очима, а так реально, що там ніхто нас не чекає і так далі.
Без сумніву, нас і не чекає там ніхто.
Нас ніде не
чекає. І на сході, і на заході, і на півночі, і на півдні. А тому, коли ти за кордоном приїжджаєш і дивишся на мапу і бачиш територію маленьку, там, де окреслена наша земля українська, і ти розумієш...
Маленька, ну.
Ні, ну, на території мапи вона маленька. І ти розумієш, що отам, на тій маленькій земній частині, там є ті речі, які тебе роблять як громадянина, як права тобі якісь ти захищають, ти можеш щось там, якісь права свої виставляти і так далі. Тобто та територія, де тебе чекають. А тут довкола світ, який має свої закони існування. І ти розумієш, що, наприклад, носії, мовні носії, які є в світі, от, наприклад, взяти собі найбільш поширену мову, там, це, наприклад, китайська, там, грубо кажучи, я точно не можу казати, але там будемо вважати, що їх близько мільярда є. Індійська, там, індуси і так далі. І десь російська мова має 7-8 місце, наша українська мова у світовій такій ієрархії десь має в 4-му десятку там місце, так. Литва має десь там аж за сотню. І дивишся, маленька Литва, і вона вносить якісь такі непопулярні зараз закони, які всі там засоби масової інформації говорять, що от подивіться, як вони там впливають на демократію і так далі. Але вона, Литва знаходиться серед таких мовних монстрів. З одного боку Росія, з другого Польща, Німеччина, тут же ж Білорусія. Вони розуміють, що вони мусять якось захиститися, і ці способи захисту є дуже прості, бо їх всього є там 2,5 мільйони, і вони розуміють, що вони повинні мати ці важелі, які їх захищать. І вони ці важелі самі в країні свої винаходять для того, щоб вижити. І так само наша Україна чи будь-які. Весь час, світ весь час, якщо подивитися на історію, він весь час не йшов, як, знаєш, нас вчили в історії, казали, що ми розвиваємося там якось так закономірні якісь ідеї, так поступово. Ні, скачкоподібне. І в основному так, знаєш, як розвивалися країни тільки за рахунок війн. От така війна була, а потім вони так, хоп, вискакували на якийсь інший рівень, захоплювалися якісь інші країни і починалося якесь інше зовсім життя. І ми розуміємо, що оцей період, наприклад, збереження нашої як нації української, він зараз під великим запитанням, під великими питаннями того, що таке...
Не можна рівняти Литву. Між іншим, Литва – це єдина з балтійських країн, яка була в складі Радянського Союзу, і де титульна нація зберегла більшість населення, насправді. Тобто більше за 50%.
Так.
А в Латвії і в Естонії титульні нації виявилися в меншості, насправді.
Ну, так вони, бачиш, в нас в Україні?
А в нас титульна в Україні нація це має... історія, це історія, не, навіть і якщо Литва потрапила в Радянський Союз, коли?
Перед війною, 39-й.
То Україна має набагато більшу історію, розумієте?
Половина України.
Половина України, так. Яка різниця?
Ми половина говоримо... саду квітне, половина в'яне. Але ж ми не про це говоримо. Ти переводиш в інше русло. Я тобі зовсім про інші питання казав.
В Литві, скажімо, якщо вони говорять про мову, вони говорять, от треба, щоб, якщо ви хочете бути громадянином цієї країни, ви маєте вивчити історію, маєте там ценз осідлості, ви мусите мати знання мови. От вони зробили такі критерії. І Латвія, і Естонія так само. Якщо навіть порівнювати з цими балтійськими країнами, хоча знову кажу, що не порівняння речі, в Україні це зробити набагато складніше.
Тому, ні, що... не складніше.
Ну як не складніше?
Не складніше, просто і тут це буде, непопулярні методи.
І тут почнеться дуже, дуже велика хвиля протесту стосовно прав людини, стосовно дотримання прав і свобод, навчання рідної мови. Ви це все знаєте.
Так, а іншого способу не існує. Як кардинальними кроками робити якісь певні речі. Іншого кроку просто не існує способу. Будь-яку історію будь-якої країни іншої візьміть, там тільки такими способами робилося. Кардинальними, непопулярними способами. Це так. І ми це говоримо, що треба ці речі робити. Треба, наприклад, у моїй школі, де вчиться мій хлопчик, робити мовний режим, якщо вона українська школа. Обов'язково. У мене в Національному театрі імені Івана Франка треба робити мовний режим, якщо ви працюєте в мовному питанні. У вас на радіостанції «Свобода» я прийшов, у вас ж українською мовою всі говорять. Тому що це професійна мова, ми розуміємо, що ви повинні в ефірі видавати певний продукт. Але такі самі якості вони повинні застосовуватися до всіх. І відповідальність форму треба нести. І значить, такі способи непопулярні, але вони повинні стати популярними. Я розумію, що ці непопулярні речі, вони будуть обговорюватися людьми, якщо їх увести, наприклад, ну, тиждень, місяць поговорять, що це та погано.
Ні, дивіться, мовне питання.
Пам'ятаєш, воно... як про фільми було? Ну, дуже так само, про переклади,
слухайте,
фільмів і так далі.
Фільми тут собі раду дали, і, в принципі, їх стали дивитися більше, ці фільми. І в кінотеатри не стали порожніми. Ви ж знаєте цю статистику.
Знаю.
Та, знаєте. Тут питання набагато складніше. Тут, розумієте, це питання, воно розколює Україну, фактично, мовне. Чому? Тому що з'являються очільники, які починають говорити про те, що не дотримуються права і свободи, і вони за те, щоб їхні діти навчалися рідною мовою, ну, знаєте ж, ці всі тези партії регіонів, принаймні точно.
Ну, так якщо вони працюють, партія регіонів працює на розрушенні нашої країни, так їх треба і називати відповідно, і до них повинні ставитися всі урядові служби відповідно, як для тих, хто розрушує державу. Ну, це зрозумілі речі. Чому ми граємося в таку демократію, таку, знаєш, псевдодемократію? От ми, наприклад, в центрі Європи є та країна, яка, ну, знаєш так, боїться всього. Не дай Боже, щоб не сказали з того і з того боку, що ми щось хочемо своє зробити. Ну, всі, подивися будь-яку країну, вона відверто заявляє про свої права і національна першість на нації, вона на першому місці стоїть буквально. Титульна нація, вона має першочерговість і все. Всі решта є ті люди, які в цій країні живуть і поважають уже те, що там відбувається в тій країні. От і все. А ми чомусь зразу, бачиш, ми навіть з тобою в програмі зараз сидимо, і ми говоримо про те, що не дай Боже, щоб так було, бо в нас є 15 мільйонів інших людей, які по-іншому мислять в цій країні. Угу. А не дай Боже, щоб воно так сталося. Ну, якщо ця країна вибирає собі певний шлях польоту, траєкторію польоту, і вона визнає, що вона є Україна, значить, вона має мати атрибути всі решти, які пов'язані з цією.
50 на 50 вони обирають, фактично. У нас 50. Ну, 50% вважають, у них один світогляд, у 50% зовсім інший. Ви ж це знаєте.
Ну, так треба тоді назвати нашу країну, назвати 50-50. В центрі Європи не Україна, а країна, яка називається 50-50. І дуже класна назва. І буде 50 одне інше, а друге 50 інше.
Це, ну, значить, що буде дві України?
Ні, я хочу зробити так, щоб президент у мене в державі був той чоловік, який би вів певну політику. І, ну, президент країни. Угу. Чого ти кажеш?
Я кажу, або жінка.
Що жінка?
Ну, президент країни.
Ну, може, в нього буде жінка нормальна, точно. Це правда, я ж не знаю. Але щоб президент країни був той, який би був українським по духу, відстоював українські інтереси і був своєрідним, знаєш, українським диктатором.
Диктатором?
Так.
Про диктатора будемо говорити за кілька хвилин після перерви. Настав час перерватися. Богдан Бенюк сьогодні діяла особа в спільному проєкті «Радіо Свобода» і нашого радіо. Почуємося за кілька хвилин. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і нашого радіо. Дієва особа Богдан Бенюк сьогодні у нас дієва особа. Говорили багато про Україну, про те, якою вона є і що з нею робити. І тут крапку в попередній частині. Богдан Бенюк сказав, щоб у нас президент був українським диктатором. диктат – це значить, що треба щось забороняти, щось дозволяти.
Ну, диктат, ми все знаємо, що це таке.
Ну, так, диктат, що, це і в школі. Хіба заборона – це добре?
Звичайно, що добре. На певному етапі це добре, і це всі прекрасно розуміють, що псевдодемократія, яка в нас зараз існує, це вона переходить просто в анархію. А анархія поведінки, вона добра не доводить. І ми всі розуміємо, що непопулярними способами, але треба повернути до порядку. А до порядку іншого способу немає, як, власне, отакими способами, про які ми зараз кажемо.
То ви щиро вважаєте, що Україні потрібен диктатор?
Так.
Національний диктатор, так, який всіх змусить, от всі 15 мільйонів, вивчити українську мову. Це страшні речі.
Ні, причому, як? Причому, пане, не перекручуйте мене і не кажіть, що я сказав. Слухай,
добре,
я
тоді,
розумію,
тоді
що
тоді
ти поясні. На радіо зараз зовсім інші способи ведеш, ти хочеш загострити нашу ситуацію зараз.
Ні, до якогось я намагаюся
з'ясувати. Я тобі кажу, що ті 15 мільйонів, якщо вони до 18-го року незалежності України і не знають українську мову, і ще їх треба заставляти, то хто вони є? 50?
Ну, добре, 50, так. І вони так далі будуть наполягати на збереженні своїх прав, на праві незнання української мови.
Чому це?
Бо це демократія.
Ні. Це не демократія, це анархія. І не треба
добре, якраз... в який спосіб цих людей заохотити?
Ніяк не треба заохотити. Я тобі кажу, що повинен бути просто мовний режим в країні, і все. І ці питання, які піднімають, наприклад, той, хто в голову світлу прийшло, наприклад, про двомовність, геніальний той чоловік, який прийшло йому на думку це, і потім те, вже це питання піднімається на рівні всіх державних і вибіркових всіляких речей. І ми розуміємо, що це є таке поняття в математиці, яке називається аксіома, яку не треба доводити. І це мовне питання є в кожній країні аксіомою.
Не в кожній.
Ну, в кожній.
Є двомовні країни.
Ні, нема.
Є чотиримовні країни.
Нема. Ну, ми ти Швеція будеш говорити, не треба.
Я не буду говорити.
Там зовсім інший уклад характеру людей.
Не Швеція, а...
Швейцарія.
Швейцарія. Та. Там є чотири мови і країна, тому що так вона утворилася з чотирьох.
І чомусь та французька територія, чомусь вона не захотіла до Франції йти, а вона залишилася там. І треба це історично розуміти, розкручувати, чому воно так сталося.
Україна ж своя історія.
От то буде справа.
Вона ж перебувала в складі імперії, ви знаєте, це прекрасно. І там та частина, яка була в Австро-Угорській імперії, вона має свій світогляд певний. Та, що була в Російській імперії, вона має свій світогляд і тяжіє до Росії більше.
Так треба, щоб світогляд свій мало керівництво держави. І щоб
у нас
держава
є
називається...
проукраїнський президент, як ви говорите. От зараз що? Ющенко ж у нас є проукраїнський президент, як ви говорите.
Ну так є. Ну, далі... Тільки шкода, що його каденція зараз закінчується.
Шкода вам. Так ваш же шеф Тягнебок буде балотуватися.
Буде балотуватися. І я думаю, що в скорому часі такі люди, як Тягнебок, вони повинні бути при керівництві держави.
Що є ознаками українця? От скажіть мені, якщо йти від зворотного.
А що є ознаками, наприклад, росіянина?
Та, ну, ви мене питаєте?
Ну, ти ж мене питаєш, я тебе
жив,
питаю.
Я ж не жив ні дня в Росії, звідки я знаю, що є ознаками росіянина.
А ти знаєш, що таке ознакою українця?
На ваш погляд, що є ознаками українця?
Те, що є ознакою росіянина, поляка, англійця і іншого там, хто же,
тобто?
Будь-якої країни.
Тобто?
Приналежність до певної нації і до певної території.
До вас приходить людина з пейсами, скажімо. В кіпі. І говорить українською мовою з вами. Він є українцем?
Звичайно, якщо він живе, він має паспорт громадянина України, то що ж ні?
Тобто єврей теж є українцем.
Ну, а як?
Або росіянин приходить косоворотський.
Ну, він, дивися, ми не дарма говоримо про те, що в паспорті має бути національність, так?
Якщо, я про це не говорю, якщо, це ви говорите.
Я кажу, так, що ми визнаємо, хочемо це, щоб назад повернути національність. І якщо є представник іншої нації, і він визнає, що він є українець, то чи ж він українець є? Якщо я переїжджаю в іншу країну і стаю, беру там підданство іншої країни, так я є той чоловік, де я буду жити.
Та, ну, а тоді ж як тоді бути, якщо українці живуть в Британії, в Штатах і називають себе українцями, хоча не є громадянами України, а є громадянами тих держав, де вони живуть.
Я можу тобі сказати, що в Португалії тепер багато зустрічався з людьми, які живуть в Португалії, і які мене питали з приводу подвійного громадянства, чи можна таке робити. Я кажу, ні в якому разі не можна це робити. Ви, якщо є українці, то треба повертатися до своєї землі і працювати на Україну, а не працювати за кордоном. Розумію, що в нас в Україні важко. Розумію, що тут ви теж не жирієте. Але ви ж асимілюєтесь рано чи пізно, ви не стаєте українцями. І через 2-3 покоління ви станете, ну, тими громадянами, які країни.
Те, що сталося з діаспорою в Штатах.
Ну, майже. Тому що все одно ми ж розуміємо, що там з діаспорою в Америці вона свої, там позитивні речі мала там в 50-х, 60-х
роках.
Але
нащадки вже не говорять українською.
Без сумнів.
Це поодинокий випадок.
Правильно, так я за це і кажу, що щоб бути українцем, то треба повертатися на свою землю і будувати тут державу, яку ми собі повинні самі нафантазувати і збудувати. Бо іншого способу не існує. Це ті люди, які розпорошуються, їдуть по цілому світі, це, на жаль, вони стануть потім не громадянами України.
У мене ще є далі питання, оскільки ви сказали, що потрібен Україні диктатор. Ну, мене трошки ці речі лякають, насправді.
Ой, я бачу, що ти аж позеленів.
Пожовтів, а потім ще
але
щось.
Але рум'яний все-таки в тебе є.
Тихі, прийшли посміятися. Давайте послухаємо питання від наших слухачів, а далі я буду продовжувати вже зі своїми.
Пан Данюк, скажіть, будь ласка, чи не збираєтесь ви робити якийсь спільний проєкт телевізійно-театральний? І взагалі, наскільки ви пов'язуєте своє майбутнє з телебаченням, чи ж бо ви так і збираєтесь лишатися метром лише театральним? Чи, можливо, у ваших планах, найближчих планах є створення власного театру?
Отаке, от з чого почали, до того і повернулися, фактично.
Ну так, бачиш. Плани вони можуть бути, але я є з когорти тих людей, які все-таки дитяча мрія, вона повинна залишитися в душі, бо побудувати новий театр, без сумніву, це є мрія і нашої театральної компанії, щоб такий театр з'явився в Києві. Але це неймовірно складно, тому що ми розуміємо, що за останні роки театральних приміщень в Україні взагалі будувалося дуже мало, якщо не сказати, що в них одиниці. Як у Києві зараз театр на Подолі Малахова, не можуть завершити ніяк будівництво, а це за всі 100 років. Ну, ще, правда, на Лівому березі побудували на підмурках кінотеатру «Аврора», він колись там був, побудували театр драми і комедії. То це і всі приміщення, які будувалися за 100 років. А ми все, поки що, театр український, він жиріє на тому, що було побудовано за царської Росії. І в тих приміщеннях ми і працюємо зараз. І побудувати нове – це мрія. І я думаю, що, можливо, воно вдасться. І вірю про це, що вдасться. І ми з Анатолієм Хостюковим, бо ви добре, що ви мене назвали метром, Анатолій 2 метри має, бо ми 3 метри складемо докупи, і, власне, будемо це робити, бо зрозуміло, що для того, щоб побудувати приміщення театральне, то треба в першу чергу мати тих людей, які зможуть профінансувати ці речі. Це не просто, але це можливо. І говорилося на рівні від самого президента, закінчуючи, мабуть, і тими, хто керує областю і Києвом. Всі підтримують це, але ви знаєте, як нас в Україні. Всі підтримують, ніхто нічого не робить. Але це треба в першу чергу нам закатати рукава і все це робити, бо іншого способу немає.
Якщо говорити про театр, то і про те, що чим користується український театр, ви сказали, тим, що було в царській Росії. Ну, от у нас є... Чи один з не найсвіжіших випадків – це Проскурня в Одесі? Знаєте, так?
Так.
Що пана Проскурню призначили директором, а потім зняли. Тому що колектив сказав, що їм такий директор не потрібен. Ну, Проскурні своя є кредитна історія, так би мовити, театральна. Як трактувати ось такі речі?
Мені важко сказати. Це все-таки, взагалі, Міністерство культури і туризму, вони мають... історію призначень на такі посади ще, по-моєму, до радянського періоду і успішно нею користуються. І ті, наприклад, речі, які в інших країнах, де ці посади, чи директора, чи художнього керівника, вони є виборні посади, і на конкурс оголошується, на конкурсній основі, то в нас, без сумніву, цього немає, і Міністерство культури, воно користується тим, що вже було за радянських часів. І те призначення, всі решта, які відбувалися, і про які згадуються, це, власне, є із тої сторіночки. Так що тут нічого дивуватися не можна. Ну, таке призначення.
А це консервує, скажімо, поступ українського театру? Чи це нормальна практика? Тобто те, що відбулося в Одесі, коли колектив сказав, ні, нам такий директор не потрібен, призначили того, кого хотів колектив. Але я читав дуже багато матеріалу з цього приводу, і є різні думки. Те, що Проскурня абсолютно не є менеджером, не є тією людиною, яка може очолювати такий заклад, як Одеський театр. Є одна така думка. Є друга думка, що колектив домігся того, що законсервували фактично статус-кво, і трупа існує заради себе, а не заради глядача. Бо от прийшов нібито Проскурня, який хотів робити нові експерименти, заповнювати зал, щоб театр заробляв на себе. А акторам театру цього не хотілося. Вони хотіли просто існувати і просто отримувати зарплату незалежно від того,
я розумію,
хто ходить в театр або ніхто не ходить в театр.
Я не хотів би зараз піднімати це питання і говорити про Шкурню, бо він є талановитий чоловік. Зрозуміло є. Він чоловік і має свій погляд, і має свою, там, як ти сказав, карточку прослужну в мистецтві і в українському, зокрема. Але
непросту, суперечливу.
Ну, це неважливо. Чому суперечливо? Він має свою позицію, ми знаємо. Ти сказав, що Бенюк, правда, прийшов? Всі знають, хто такий Бенюк. Проскурня, всі знають, хто такий Проскурня.
Добре.
І знають вже його обличчя. Так от, власне, але саме призначення і рішення міністерства, а потім відміна цього, це говорить про те, що в нас все в Україні із-за того, що немає ствола владного, отак все в нас і відбувається. Що можна, виявляється, прийти людині талановитій чи не талановитій, беремо другий варіант про те, що ти кажеш, що він хотів зробити якесь зрушення в театрі, а виявляється, що це не буде прийнято колективом і взагалі з демократією нашою, свободами нашими, взяли і того чоловіка відкликали назад, лишили такий варіант. Це все отакі самі, дивися, виносяться будь-які рішення там урядові, чи Юлія Володимирівна, чи наш президент, якісь рішення. Кому це виконують? Ніхто не виконує. Тому що немає структури цієї владної, три гілки влади, і все розбазарюється.
Я можу порівняти те, що мені ближче, скажімо, з телебаченням, коли призначали найамбіціозніших там представників, які хотіли перетворити наше державне телебачення на суспільне, вони приходили в цей колектив, і всі знають, що це машина, яку поміняти не можна, тому що там є кістяк, який каже, а ми тут працюємо 35 років, ми нікуди звідси не підемо, і ми ці правила, от, з якими ми живемо, ми от їх любимо, ми хочемо так робити. І, власне, нікому ще не вдалося реформувати.
Ну, виявляється, спрацьовує система дуже
гарно. Система, вона всюди працює.
Володимира Ілліча Леніна. Розрушим, а затем ми наш новий мир построїмо, хто був нічим, то стане всім.
Ленін у вас якийсь, я так розумію, ви любите цей персонаж.
Знаєш, Володимир Ілліч Ленін, коли сидів в тюрмі, из хлеба, который ему приносили поесть, он сделал чернильницу.
Да.
Из молока, которое ему приносили попить, он сделал чернила и писал этим молоком. А со своего товарища по камере он сделал Надежду Константиновну Крупскую. Разумеешь, из мастаків тримається життя. Власне,
такий би був Ленін у вашому виконанні, так?
Не знаю, можливо.
Ну, ми з цього починали так, нашу розмову. І ви сказали, ви хочете зіграти Леніна. Тут в мене одразу все перевернулося. Думаю, як це? Член Українського об'єднання «Свобода» хоче зіграти Леніна.
То ну, хочу, тому що...
Я розумію, це був би такий кумедний, знову такий персонаж, так?
Ні, я мушу вам сказати, що я зараз знаходжуся на своєму радіо, на «Свободі».
Так.
Це є радіо, яке належить Українському об'єднанню «Свобода». Ти розумієш? І ми ж розуміємо, що тут ми можемо говорити спокійно і все. Офіс наш центральний знаходиться в Празі, охороняється воїнами ООН. І все розуміє, що ми це єдиний засіб масової інформації, який ми можемо вести.
Так, і пан Бенюк, він ще претендує на щось серйозне. Та? Тобто вести якусь серйозну програму. Взяв знову все поставив до гори дригом. Я про Леніна все ж таки. От є у нас на Бессарабці Ленін без руки, без носа, без підборіддя.
Давай поїдемо по ленінських місцях. От, наприклад, Прага. От, або поїдемо
по
в Німеччину.
Україні нема де їздити
та
по ленінських місцях.
От, дивися, джум нема. От, наприклад, Радіо Свобода ваше переїжджало, наприклад, із Мюнхена переїхало в Прагу, так? Тому що там приміщення оренди віддали просто задурно. За один долар,
так,
чи як там?
Приміщення колишнього парламенту Чехословаччини.
Абсолютно, ти розумієш? І ми ж розуміємо, що таке курсування свободи ще буде продовжуватись далі. Але тільки з огляду, коли будуть якісь такі грандіозні перебудови в цілому світі. Бо ми розуміємо, якщо підуть всі країни нормально розвиватися і кожна буде сама по собі, то тоді відпадає багато речей, які будуть непотрібні. Угу. Тобто не треба буде...
Ви про Леніна не хочете говорити зі мною, скажіть?
Ну хочу, давай.
Так я ж запитую, от Ленін персонаж, якого ви хотіли б зіграти? Це яка п'єса, як її розуміти?
Ну,
це серйозно.
Ні, я думаю, що все-таки це серйозно.
За чиїм твором?
Ні, треба робити, я не знаю, хто би це... Це має бути серйозна п'єса, і по-серйозно її треба грати, щоб показати просто той період і ті обставини, які цього чоловіка, цього лідера вивели в той персонаж, який він є і існує для багатьох поколінь. От і все, це
треба про нього багато знімали. Різні є фільми, скажімо, є різні вистави, є героїзація повна, що це був світоч на той час взагалі.
Ну, розумний чоловік, розумний.
Я не знаю, чи був він розумний.
Розумний, ну, якщо він таке зробив, то розумний чоловік.
Та він не сам зробив.
Ну, ясно, що не сам. Може, допомогли Німеччини.
Йому ж хтось допомагав.
Цілець.
І є різні історичні правди, розумієте? Ми ще можемо в Україні трактувати, там в Росії не можна це робити, оскільки там за фальсифікацію історії або те, що ставить під сумнів велич цієї країни, воно, в принципі, не вітається державою, це м'яко кажучи. Ну, давайте про Леніна і про все решта будемо говорити в третій, останній частині. Добре? Зараз зробимо знову перерву.
Та давай ще поговоримо.
З нашою дієвою, час на рекламу перерватися. Дієва особа Богдан Бенюк в спільному проєкті Радіо Свобода і нашого радіо. Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свобода і нашого радіо «Дієва особа». Богдан Бенюк сьогодні у нас є такою людиною. Зупинилися на Леніні. Ну, от мені цікаво, власне, Ленін. Тобто, Тягнебок би не заперечував, да, аби Богдан Бенюк зіграв Леніна, але ми побачили б Леніна, який був тираном, чи що? Чи ідіотом?
Ні,
чи
був добрим, що дітей любив. Що він любив дітей, заставляв їх. Ну, він же ж гарний був. Я би грав про дитинство Леніна. Про те, як він, батьки в нього були педагогами.
А як би ви грали про дитинство? Ну,
ну великий такий був, маленька дитина, велика. А як Карсон? Як Карсон з'являється? От Карсон такий був, який живе на криші.
Ну, а як ви ставитеся до того, що зробили в Києві з пам'ятником?
Леніна?
Угу. Ну, відбили руку, ніс під боріддя.
Ну, в принципі, це мало не побити, але ці пам'ятники, якщо є рішення певне якихось органів державної
немає.
Влади,
немає. Немає. От, так вони повинні Кабінет міністрів може зібратися на своєму урядовому засіданні і винести його з реєстру історичних пам'яток.
Так.
Тому що коли
воно не може це зробити, тому що Кабінет міністрів є не проукраїнський Кабінет міністрів. Ти це прекрасно розумієш. І тому що як вони титульна нація є українська, якщо Кабінет міністрів, половина там є не українська.
Міністр культури Вовкун
що?
Може ініціювати розгляд цього питання в Кабінеті міністрів.
І що? І нічого не буде. Тому що як в Верховній Раді, де є, знову ж, не титульна нація присутня, значить ми нічого не можемо зробити в українській державі.
Чекайте, якщо не титульна нація, то а куди цих людей дівати? Чекайте.
Які?
Ну, не титульну Леніна? Націю, яка живе, які живуть тут в Україні. Їх що, не обирати до парламенту? Їм
ні.
Заборонити обиратися?
Ні, дуже просто. Є відсотковість. Це дуже проста річ. І кожна партія, ну, повинна б кожна партія знати.
А якби українців було меншість взагалі в цій державі?
То зразу не було б української держави, повірте.
Ну, дивіться, от в Латвії, якщо знову повертатися, в Латвії титульна нація була в меншості.
Ми не можемо говорити про
Латвію. Вони просто ухвалили закон про те, що от ти набуваєш
Латвія,
латвійського громадянства за певних обставин, і ти можеш обирати свій парламент.
Так.
І в них більшість населення опинилися в ситуації, що вони мають сірі паспорти, на яких написано «Aliens», вони чужі. Те саме в Україні треба було б зробити?
Я не говорю про це ти сказав, до речі.
Я навожу приклад, як зробили в Латвії, де титульна нація була в меншості.
А то я тобі скажу, як треба було б зробити в Україні.
Ну?
Якщо за переписом є українців енна кількість, то відповідно українців має бути представлено у всіх владних структурах. От і все. І ця кожна партія, яка балотується в нас, і яка має там представлення, вони повинні це знати. І певний відсоток українців повинно бути присутніх в цій партії. От і все.
Розумієте, у нас українцями себе називають там російськомовні, які не знають навіть української мови теж. Так, я вас тому і запитував, що є ознаками українства або українця.
Ні, так ми знову з тобою дійшли до того, що ти говориш так, як ніби ти з партії регіонів, сидиш поруч зі мною.
А я маю вам опанувати в якийсь спосіб, чи тут погоджуватися?
А ззаду тебе написано «Свобода». Ти розумієш? І я розумію, що ми знаходимося на нашій радіостанції.
Говорили, балакали, сіли і заплакали. Наша пісня «Гарна нова», починаємо її знову.
Так про що ви будете говорити?
Шлях заборон, чи це нормально?
Шлях заборон нормально.
Нормально. Тобто от ви в комісії суспільної моралі, так?
Так.
Яка виносить вердикти, забороняє те все, і це нормально, так?
Ну, а звичайно, що так. Ну, як мені тато і мама забороняли, тобі забороняли в дитинстві щось зробити?
Мені?
Так.
Ну,
правда,
певні речі забороняли, але на користь це не пішло.
Ну, ти ашибаш. Дорогий чоловік, неправда. Тому що це пішло на користь, тому що є якийсь певний спосіб існування, і який кожна людина повинна його виконувати. Є заповіді Божі, ми повинні орієнтуватися на них. Їх важко виконувати, але вони є. Угу. Є правила поведінки.
Але справа добровільна, ви ж не можете всіх записати до церкви. І всі
є справа, я не про церкву говорю. Був такий кодекс строїтелів комунізму.
Угу.
Ти знаєш,
можливо, ні, я про це не знаю.
От, я тобі розкажу, що він був. І його не дотримались, ми комунізм не побудували. Якби його дотримались, то всі побудували би комунізм давно. І є кодекс поведінки, порядок поведінки в кожній державі. То його треба просто дотримуватися і виробити.
Вас. Не розумію абсолютно з комісією суспільної моралі. Чому?
Та при чому тут комісія суспільної моралі?
Тому що вона виносить якісь абсолютно ідіотські вердикти.
Чому? Ти не ображай Радіо Свободу. Тут не можуть такі слова лунати.
Можна,
не
можна. Можна говорити, що вердикти є
абсолютно... З приводу чого ти кажеш?
Там є кілька людей. Ви.
При чому тут кілька людей?
Є пан Костицький.
Причому
є
тут Костець?
Лілія Григорович, наскільки я розумію, є багато інших людей, які, от це абсолютно ознака вашого смаку, що ви вважаєте це нормальним, а ось це ненормальним. Ось це порядним, а ось це непорядним. Якби в комісію я входив,
можна я тобі тепер
скажу? Або такі люди, як я, вона бухвалювала
час
абсолютно...
Ти забираєш
вона
мій час.
Вона абсолютно інші рішення бухвалювала.
Таке враження, що я з тобою програму тут веду. Ти подивися.
Ну, а хто?
Для того,
десь
щоб винести певне рішення в нашій комісії, то для цього є експертні листи, які ми посилаємо в різні інститути, які роблять експертні оцінки. Комісія, повір, це не я. Не тих людей, яких ти назвав, вирішують, і це впливають наші смаки. Для того, щоб підняти будь-яке питання і винести, що воно має якийсь певний вигляд, ми заручаємося підтримкою інститутів, літератури і так далі, міністерств, командою внутрішніх військ України, міліції і так далі, СБУ і багато-багато речей, які виносять певне рішення. І на основі цих рішень виноситься дорадчий орган, який є наш, і ми виносимо, кажемо, що ми не рекомендуємо або рекомендуємо, і все. Ми не забороняємо нічого, тому що ми не маємо важелів для цього заборони. А тому, що якось так приймають ці засоби інформації, що це ніби комісія, яка все забороняє, ніхто ж нічого не забороняє.
Ну, знову з останніх прикладів, це заборона до показу такого фільму, як «Бруно».
А ти бачив цей фільм?
Я бачив «Борат».
А я тобі скажу,
що... А «Бруно» як я можу побачити, якщо вже заборонили для прокату
в Україні? А я сьогодні якраз була комісія засідання, я бачив цей фільм. Я бачив ці моменти, де показують ці статеві органи і показують, як через одні задні проходи один одному мужчини там починають робити багато речей. І це нормальні речі для глядача, який нерегульовано до нас приходить, наприклад, кінотеатр. Це, я би розумів, якби в нас кінотеатри мали так само, як українські фільми всі показують і ну, наприклад, там будь-які канали. Я в 4-й годині, в 3-й ранку можу подивитися про історію України на будь-якому каналі, або художні фільми про українського виробництва. Чекайте, в 3-й, 4-й
годині
ранку.
Я якраз не сказав, що не потрібно культивувати канал «Культура», що не потрібен український «Дискавері». Це все потрібно. Та, ну,
ні, так окей. От такі фільми, їх можна показувати в цей час, коли всі сплять, і дітки сплять. І вони хай в 4-й, 5-й годині дивляться ці фільми і велике задоволення мають. До речі, але цей фільм, він зовсім інший, під іншою маркою. Не ми забороняли. По-перше, Міністерство культури не дало прокатний лист.
Я кажу просто далі, що далі пішло вже Міністерство культури. Яке
не далі, а перше воно прийшло. Тому що це прийшло рішення від Міністерства культури.
Правильно. Я маю на увазі, що далі за комісію. Так далі у нас можна буде забороняти ще те, що не подобається чиновникам.
Ну, повір, що цей фільм, він має...
Знаєте, я дивився різні фільми, абсолютно. Ну. І це справа там глядача, сприймати або ні. Але транслювалися, або були в прокаті фільми, які теж викликають неоднозначну реакцію.
Знаєш, коли готують...
Знаєте, от в російському прокаті не було фільму «Зображає жертву». Це російський фільм. В українському він був. Там 15 хвилин «Матюки».
Ну, цей дозвіл, паспорт дали у Міністерство культури України?
Дали.
Да. Ти бачиш? Дали. Ну, то я думаю, що після того вони вже давати не будуть.
Тому, чому?
Що, ну, так, значить, я ж тобі кажу, що ті люди, які працюють у Міністерстві, наприклад, дають паспорти на прокат того чи іншого фільму, вони ж також є люди, які роблять помилки. Це не значить, що вони, наприклад, пропустили цей фільм, що це вже вони тільки так і працюють. Ні, зовсім. Буваєш, ти ж розумієш, ми ж теж на радіо зараз працюємо багато.
Бувають нічні сеанси, розумієте, в кінотеатрах, але шлях заборон це не той шлях, яким треба.
Ну, є фільми, які можна забороняти, і спокійно абсолютно. Якби він мав мистецьке значення, цей фільм,
слухайте,
а він абсолютно
у нас
немає.
В Україні не забороняють фільми, які є російського виробництва, серіали, які прославляють російські доблесні війська в Чечні.
Ну, так що?
Не забороняють.
Не забороняють.
Але чи нормально показувати такі фільми в Україні?
А я тобі скажу, якщо
масові
інформація не належить Україні, то що ж ти мені це запитання даєш? Тому
от
то
я
і
питаю
приходить,
вас за шлях
заборону. Це українське об'єднання «Свобода», яке поверне всі засоби масової інформації.
Це політична реклама починається.
Ну, про рекламу.
Прийде політична
реклама. Радіо «Свобода» я рекламую.
Так. Ну, розумієте, якщо подивитися на світ, як він живе, то цей фільм, я не кажу, що я є прихильником творчості Саші Коєна, я дивився фільм «Борат», я його не зрозумів, але забороняти цей фільм, а він теж був заборонений до показу в кінотеатрах в Україні, тобто не видана була ліцензія. Ну, це, я не можу сказати, що це нормально. Так, там показують ті речі, які є провокативними, абсолютно. В такому випадку треба заборонити дуже багато інших речей.
Ну,
заборонити, хоча Верховна Рада вже вдалася до заборони порно взагалі в Україні.
Ну так, ну і правильно.
Чи це, ну правильно?
Правильно. Звичайно, що правильно. Тому що ти приїжджаєш в нормальну країну, ти телебачення включаєш, ти десь побачиш хоч натяк якийсь на це.
Чекайте, я ж не про телебачення.
Ні, так, я тобі зараз кажу. Це і з кіно так само пов'язано. Бо є певний час, і ти сам говориш, є певний час і певне місце, і певний спосіб споживання тих чи інших речей.
Такі речі можна унормувати, але взагалі заборонити це неможливо.
Але коли в нас нема кому унормувати, коли нема кому унормувати
це. Йдемо від зворотнього. Замість того, щоб унормовувати і сказати, ось там це нічні сеанси, коли можна щось показувати, ось є у нас цілі квартали. Так само за легалізацію проституції можна виступати, а не за заборону проституції, тому що вона все одно існує.
Ну, так само за наркоманію абсолютно. Абсолютно за всі речі можна добиватися і це робити. Це якраз в історії українського народу це надзвичайно потрібний момент. Якраз це на часі.
Ні, а шлях заборон, він же просто все вирішує.
Ні,
так?
Шлях заборон
тобто,
тих речей.
Ми затуляємо очі, цих не, у нас немає проституції, у нас люди не дивляться, не розповсюджують порно. Бруно ми не подивимося в інший спосіб, не скачаємо в інтернеті, так?
Я завтра напишу, що Бруно, ми з тобою будемо дивитися.
Я не буду з вами дивитися, Бруно, я просто кажу, що шлях заборон.
Ні, шлях заборон шлях... потрібен. Шлях заборон потрібен, тому що іншого способу немає можливості побудувати систему.
В глобалізованому світі ви не зможете поставити штучних кордонів шляхом заборон.
Можем.
Не зможете.
Зможем.
Тоді контролюйте інтернет.
Ні, так інтернет теж контролює. До речі,
як
сьогодні
він,
було
він
багато, ні, багато сторінок з інтернету, як не контролює. Звичайно, якщо ви спеціально залазите туди і дивитеся це сміття, то і то ваша проблема.
Ви
є.
Можете зробити те, що вам заманеться в інтернеті.
Ну розумієте? Так і робіть, та нема проблеми. Якщо ви в інтернеті хочете знайти, то прошу дуже. Але є ті речі, які загально прийняті у нас. І є правила поведінки, і все, їх треба просто дотримуватися. Принаймні, може, через 10 років воно поміняється зовсім іншу сторону. Я ж не кажу, що ми це на 100% правильно.
Це Британія, вона існує в певних законах, там не ідеальне законодавство, там взагалі немає конституції, але там не йдуть шляхом заборон, фактично. Подивимося на Західну Європу, там теж не йдуть шляхом заборон. Просто є речі унормовані. Якщо ви хочете там щось... смачненьке полуничку, там, сексуального характеру, ви знаєте, куди йти, ви доросла людина, якщо ви є неповнолітній, то поліція вас заарештує, доправить до батьків, і батьки відповідатимуть за це.
Правильно. Знову ж, це що, не заборона?
Ні, це не заборона.
Це своєрідна заборона,
це унормування. Унормування.
Це виховувалося у них століттями, норми поведінки. А у нас...
А от країни, де заборона... Тепер дивіться, країни, де є, йдуть шляхом заборон. Це Іран. Правильно? Це Росія, це Північна Корея, де взагалі все заборонено. Заборонено мати мобільний телефон, дивитися телевізор.
Ми, власне, говорили про Англію. Не треба брати ті структури, які далеко від нас, і до них важко дістати. Нам краще знати про Англію.
Ну, Росія теж іде шляхом заборон.
Хай собі йдуть. Це їхні проблеми.
Ну, і ми
Але,
пхаємось.
Власне, консерватизм, про який ти згадував тільки що, про Англію, консерватизм – це є ті речі, які здобувалися століттями. І вони вибудували певну систему поведінки. І будь-який англієць, він собі не дозволить норму поведінки мати таку, про яку ми зараз говоримо. Про те, що фільми дивити, він може знайде місце там, де продається, ти абсолютно правильно.
Ну, в цій країні не заборонили до прокату Бруно, вони якраз будуть показувати. Я знову кажу, що я не апологет цього фільму, я не розумію творчості Саші Коєна.
Ну, така Україна заборонила, ну і правильно зробила. Україна має своє історичне
Що вона має своє? Яке останнє українське кіно зняли в Україні?
Україна має, ми не говоримо про кіно, а про культуру поведінки. Україна має свої традиційні культурні поведінки, культуру поведінки. От і
ну,
все.
Та, у нас, знову повертаємось до пам'ятника Леніна, залізти на драбину, відтяти руку і розбити пику. Вождю світового перетворення.
Ну, так
це нормально?
Це ті самі рецидиви, як ви вилазили на церкву і розбивали хрести. Ну так що робити, якщо 100 років не поміняло людей? Це знову ж про норму поведінки.
Ви ж не поміняєте це, забороняючи щось, хоча ви на це не маєте
звичайно,
абсолютних важелів.
Звичайно, що поміняється, тому що як? Треба було б заборонити урядом взагалі чіпляти всі пам'ятники, які існують в Україні. Розумієш? Заборонити їх чіпати, що вони є досягненням нації. І все. І тоді ніхто не буде на це чіплятися.
Не зійдуся тут з вами, тому що є шлях, або ти впроваджуєш щось, застосовуючи інструментарій, тобто, опрацьовуючи норми, непростий, тривалий шлях, і треба мати бажання.
Норми,
або набагато простіший шлях – заборонити і не пущать, тому що ось так от ми вирішили. Але це шлях в нікуди.
Ні,
це
я з тобою абсолютно не згоден, тому що заборона – це є своєрідний шлях виховний. І з тобою те, що ти так говориш, я абсолютно не згодний. Тому що ми розуміємо, що це специфіка є існування кожної людини, що вона знає спосіб існування в світі. І оті речі, які її вимальовують, вони повинні скласти отой об'єм поведінки, якими норми, якими повинні користуватися. От і все. Дуже простий варіант. І не треба гадати наперед.
Ну, слухайте,
і,
тоді...
Знаєш, ти зараз, ми так виглядаємо з тобою, як всі кажуть, націоналізм. Ну, та це ж, фашисти. Та це ж
ви, ну, ви трошки підтверджуєте це, ні. Тому що ви говорите, що треба заборонити, треба змусити, ні. І так далі.
Пам'ятаєш, як сказав великий політичний діяч, наприклад, сусідньої нашої держави, який сказав, я націоналіст в хорошому розумінні цього слова. І кожен патріот своєї держави, він є націоналіст. Я до цього слова відношуся тільки так і до цього поняття. А те, що вкладається в уста трактування від словника іншомовних слів, які ще видавалися при Радянському Союзі, то я ж не винен тому, що люди користуються цими засобами.
Змити, держава або може бути сучасною, або ортодоксальною. Вона Україна чомусь обирає шлях ортодоксальний.
Ну, тому що Україна має свої класичні речі поведінки в житті, які складалися століттями.
А що тоді народжуватиме щось нове і прогресивне? Як Україна може бути там на рівні з європейськими державами, чого ви прагнете фактично?
Ну, а чому мене, що мене не є на рівні?
А що ми таке зробили, надзвичайно креативне, останнім часом?
Ну, ми з тобою зараз не спеціалісти, знаєш, ми з тобою сидимо як фантазери.
Ну, в театрі,
і
ну, добре, в театрі, яка остання відбулась, якась вистава, яка вразила там...
Справа в тому, що я тобі скажу, що про український театр, як про інші ті речі, які ти кажеш, що ми зробили в світі взагалі,
що
як
ми
нація,
зробили,
ніхто ні про чого не говорить. Тому що, знову ж, повертаємося до іншого. Про театр український, ти знаєш, коли ти останній раз був в театрі?
Жолдика дивився.
Ну от. Тобі сподобалось страшенно, правда, ця річ? От тобі сподобалось, а декому не сподобалось.
Давайте ви не будете розписуватися от. За мене.
Дивися, я
просто зрозумів, що людина дивиться трошки вперед. І багато в чому його можна не розуміти, але принаймні це сучасний театр, за яким не соромно.
Ну, от бачиш, а я зовсім по-інакшому ставлюся до цього.
Так це ж свобода,
ну, так, розумієте? Ну, так я розумію, ми ж на Радіо Свободі якраз можемо говорити про ці речі.
Ви ж представляєте Всеукраїнське об'єднання.
Але я ж тобі розумію і хочу сказати єдине, що кожен вправі мати свій погляд, але кожен цей погляд, він повинен мати певні рамки. Тому що я ж теж, наприклад, кажу, я свободу зараз вийду на Хрещатику тут поруч.
Ну, слухайте, ми займаємося... Просто в нас в країні займаються моралізаторством, фактично, замість того, щоб взятися за елементарні речі.
Я тобі можу сказати...
Ви можете піти о другій ночі. Ви можете піти о другій ночі, о першій ночі, купити пляшку горілки і пити. Розумієте?
Ну.
А от ті речі, які не шкодять суспільству, їх забороняють чомусь.
Ні, так як пити? Так
ти пити, отак пити горілку.
Я так розумію,
хоч
коли
суніч,
я розумію, що коли в інших країнах це є де місця, де можна це робити. А в нас в країні можна. Значить, це треба як? Заборонити?
Унормувати.
Ну, давай унормувати. Ти знаєш, мені зараз подобається.
В тій самій Британії ви можете купити горілку або там спиртні напої
до 22-ї
години.
Ну, або ще раніше, до 7-ї години є країни. Але ти, коли у машині в тебе побачиш, що воно відкрите є, значить тебе поліція тебе зупинить. І багато тих речей, які не можна робити на вулиці. Це що вони унормували правила, які вони ввели колись, які були дуже непопулярні. Але вони зараз унормовані, і вони ставляться це як до буденності.
Ми вже забігли за увесь можливий...
Да, давай ще трошки поговоримо.
За межу
трошки.
Хронометражу.
Так от я
вже все.
Чуєш, я
вже
собі
не
думаю,
можемо.
Що оця унормованість, про яку ти кажеш, це є ті своєрідні права, які повинні бути однозначно вироблені всіма нами. Але це, повір, без палички, яку по дубці б'ють дитину, вона не навчиться багато речей робити. І тому то, ну, треба нам так звикнути до того, що ми повинні вчитися, як діти зараз, бути вільними. Це непросто.
На цьому я поставлю крапку, тому що вже хронометраж вичерпаний фактично. Всі програми завелися під кінець вже як два мотоцикли. Богдан Бенюк був сьогодні в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Наше радіо», дієва особа. Дякую за участь в програмі, цікаву розмову.
Доброго здоров'я.
До побачення.
Радіо «Свобода» та «Наше радіо» представляють спільний проект «Звуки життя. Дієва особа». Дізнайся більше на сайтах radiosvoboda.ua та «Наше радіо.ua».